Last year, while
Tamilton, I saw see David Espak Suraran and the Fiara and Ashkia Fionam Ben Nitsa Tuka Irai, the Ansana Tamna, Turapisaka Fuana Nairai, Refani Fernana Mundni Fiaranai, Saya Fiotian and Tunni Fifa Virai, Senians Mafenai, Navarina Nani and Kendni Felan, Ni Engine, Ifelan, Nanits Fampi and San, the Alliance Sunam Panazana way, Tafa Watcha Lot. Nantani and Aizra Tuaka Lulni Fiangunani Sai. In who is I? Nutantaraini, Tamnai, Tam ni Cyprian, ni Fiena, ni Mapalaelu, is a Rakchini Utatanterak. Falom Ropultona Futsanis, the Atena Fen Faurinatku, Natsapis Fatsmensk, Artsinisi, Antoni, ni Fiena, Refani Resakais. Dia ita taratani atsaran ni fanain ni angaf mafi this tampituni en arnan tandrambula mis fampanaten fanatenana was fomba yalani amin'ny lavaka lalala sy misy fanantenana intsony eny ho izahay namaly misy ny fanantenana ny fanantenana dia mifandray amin'ny fibebahana afaka miova ianao afaka manantona ny kristy ary ho tanteraka ao aminy ianao namporisy anay izy mba tsy angatakandro ny tomany tampanetseteny izy ary nisaotra anay tampahatsorana raha nanony ti anay izao sy ny leola baxeur dia nisaintsana izany zavatra ny ainana izany ny atsiaro ny torohevitra nomeny aroana ho an'ny fanahy tsy misy fanantenana izahay izay milaza hoe raha mibebaka amin'ny fahotanao rehetra ianao ary miankohoka eo anolohan'andriamanitra sy miantso ny anarany amin'ny mponoana sady mino dia andray ny fanantenana izay rinao ianao amin'izao fivoriana famarana antsika ny fionamben'ny fiangonana izao dia iresaka momba ny fibebahanao anao izany aho satria ny tompo dia nandidi ny mpanompony ny tory ny fibebahana amin'ny olondrehetra ny mpampianatra dia namerina ny filazantsara ny tamin'ny laoniny mba hitondra fifaliana ho an'ny zanany ary ny fibebahana dia ampahany goavana ao anatin'izany filazantsara izany tena efa ela salan'ny filazantsara ny nisian'izany fotofampianarana ny fibebahana izany ny fampianarana ao amin'ny baiboly manomboka hatramin'ny bokyny jenesis ka hatramin'ny apokalipsy dia mampianatra ny fibebahana ny fampianarana nataony jesosy kristy nandritry ny asa fanompoana nataony teto an-tany dia ahitana ity fampitandremana ity efa ho akaiky ny fanjakan'andriamanitra mibeba ianareo ka minoa ny filazantsara ary raha tsy mibebaka ianareo dia horingana tahaka azoko ny andiny teny tsoratra masina izay milaza ny fibebahana dia hita bebe kokoa ao amin'ny bokyny mormona nanome ity didity ny tompo ho andireo vahoaka tany amin'ny kontinanta amerikana fahiny hoe ary lazaiko aminareo koa tsy maintsy mibebaka ianareo sy atao batisa amin'ny anarako ary tonga tahaka ny ankizy mandinika raha tsy izany dia tsy afaka mandova ny fanjakan'andriamanitra mihitsy ianareo mbola anao mafisin'ny mpamondry indray izany fotompampianarana izany tamin'ny famerenana ny filazantsara ilay tena hoe bebaka amin'ny endrika rehetra dia miseho iny fito amby efapolo ao amin'ny fizarana fa valo amby telopolo amby zato ao amin'ny fotompampianarana sy fanakem-pihavanana inona no dikany hoe mibebaka atombontsika amin'ny famaritana hita avy amin'ny diksionera izany fa ny fibebahana dia fialana amin'ny ota fahatsapana nenina sy fijaliana tsy mora ny mibebaka amin'ireo fahotana fa ny valosoa ho azo dia mendrika izany ezaka izany ny fibebahana dia atao tsikelikely hanamora ny dingana tsirairay ny fanaovana vavaka feno fanetrentena takiana amin'ny ahazoana ny famelan-keloka ny fiaekena fa nanota fanenenana ary fibaboana izao no hafantaranareo raha mbola mibebaka amin'ny fahotany ny olona indro ibaboka izany izy ary afo izany ny fibaboana dia natao ho andreo izay nanao fahadisoana tokony ho ampahatsora mpotanteraka ny fibaboana fa tsy fiekena tsotra fotsiny ny adisoana natao tamin'ny olona raha olona maro no tamin'ny fotoana no nanay fotoana dia tokony Raha olona maro no nanaovana fanafitoerana dia tokony ho atao amin'ireo rehetra ny fibaboana. Ny fetrika izay mahakasika ny mahampikamba ny fiangonana na ny zo tokony horaisina amin'izany dia tokony hibaboana tsy ankiandry amin'ny efeka. Ny dikana manaraka dia ny fanitsiana ireo adisoana vita raha azo tanterahana. Avy eo dia tonga ny dingana hanapahan-kevitra, ny hanao ny tsara amin'ny ho avy ary tsy amerina izany intsony, ny bebaka amin'ny finiavan'ny fonareo manontolo. Misaotra noho ny soro-panavotana nataon'i Jesosy Kristy. Amin'ny alalan'izany dia mahazo famelan-keloka feny ireo mpanota izay mibebaka ary miezaka ny tsy hanota intsony. Ho an'ireo fanahy mibebaka dia hoy Izaia hoe, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia fotsy tahaka ny oram-panala izany, na dia mangatsakatsaka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Ny antony nanamafisan'ny tompon'ny didy mba hibebaka dia mibaribary ao amin'ny fizarana 5:10 ao amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana. Koa didiko ianareo hibebaka, mibeba fandrao amely anao amin'ny tsorakazo ny vavako sy amin'ny fisafoako ary amin'ny fahatezerako ao, ary ho maivay ny fijaleanao. Mamaivay manao ahoana? Tsy fantatrao. Mangery firy manao ahoana? Tsy fantatrao. Eny, satro zakaina manao ahoana? Tsy fantatrao. Fa indro izao Andriamanitra dia efa nijalo tamin'ireo zavatra rehetra ireo ho an'ny rehetra mba tsy hahatonga azy ireo hijaly raha mibebaka. Nefa raha tsy mety mibebaka izy ireo dia tsy maintsy mijaly tahakay. Na dia mitaky ny hibebahantsika foana aza ny tompo dia maro ny olona no tsy mieritreritra ny antony ilana izany. Ampidiriny fotsiny ho anisan'ireo olona miezaka ny anao ny tsara izy, tsy mieritreritra ny anao ny ratsy, kanefa ny tompo dia nilaza mazava tamin'ny hafany fa ny rehetra dia mila mibebaka, tsy amin'ny ota natao ihany fa na amin'ny ota tamin'ny tsy fanaovana ny tokony ho natao ihany koa aza. Toy izany no fampitandremana nomeny ireo ray aman-dreny nanao hoe, ary koatra izany raha mananjanaka ho iziana ny ray aman-dreny ka tsy mampianatra azy ahazoany ny fonom-pampianarana momba ny fibebahana, ny finoanan'i Kristy, ny zanak'ilay Andriamanitra velona ary ny momba ny batisa sy ny fanomezana ny fanahy masina, dia mba eo amin'ny lohan'ny ray aman-dreny ny fahotana. Ny fonom-pampianaran'ny fibebahana dia misy dikany malalaka kokoa mihoatra ny ao amin'ny diksionera. Rehefa niteny Jesosy hoe mibeba dia noraiketan'ny mpianany izany didy izany tamin'ny fampianaran'ny teny grika tamin'ny matoanteny hoe metanoeo. Izany teny manandandry izany dia misy dikany lehibe tokoa. Ny tovana meta dia midika hoe fiovana. Ny tovana dia mifandray amin'ireo teny efatra minandandry amin'ny teny grika hoe nous, midika hoe fisainana. Gnos, midika hoe fahalalana. Pneuma, midika hoe fanahy. Ary pnoe, midika hoe fofonaina. Ka rehefa nandindy antsika ny bebaka i Jesosy dia nangataka antsika izy mba anova ny fisainantsika, fahalalantsika ary ny fanahy eny hatramin'ny fofonaina aza. Nanazava ny mpaminany iray fa izany fiovana amin'ny fofonaina izany dia toy ny miaina ampahakasitrahana azy izay nanome ny fofonaina ho an'ny tsirairay. Hoy ny mpanjaka Benjamina hoe, fa raha manompo azy izay efa nahary anareo ianareo sy mampahavelona anareo isan'andro isan'andro amin'ny fampindramana anareo fofonaina ombeny ombeny, dia lazaiko fa raha manompo azy amin'ny fanahinareo rehetra ianareo dia mbola ho mpanompo tsy mahasoa ihany ianareo. Eny, nandindy antsika hibebaka ny tompo, hanovany fombantsika, hanatona azy ary ho tonga tahaka azy bebe kokoa. Mitaky fiovana tanteraka izany. Nampianatra ny zanany ilay koa i Alma hoe, mianara fahendrena amin'ny fahatanoranao hoy izy. Mianara ny tandrina ny didin'Andriamanitra amin'ny fahatanoranao, aoka ny eritreritra rehetra hifantoka amin'ny tompo, eny aoka ny fitiavan'ny fonao apetraka amin'ny tompo mandrakizay. Ny mibebaka feno dia ny hoe miova fotanteraka amin'ny tompo Jesosy Kristy sy amin'ny asany masina. Nampianatra izany fomba fisainana izany i Alma raha nanontany ireto fantaniana ireto. Indro manontany anareo ry rahalahiko amin'ny fiangonana. Efa nateraka'Andriamanitra araka ny fanahy ve ianareo? Moa va ny endriny efa nisoritra teo amin'ny tarehinareo? Efa nahatsapa izany fiovana mahery vaika izany tao amponareo va ianareo? Izany fiovana izany dia tonga rehefa avy anteraka indray isika ary niova fo sy mifantoka amin'ny lalana mankany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mamy tokoa ny vokatry ny fibebahana. Ireo mpikambana niova fo ny bebaka dia nahita fa mitarika ny eritreriny sy ny zavatra ataony, manatsara ny fahazarany ary manampy amin'ny fifehezany ny toetra ny tsara ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny. Mahatoetra sy afaka mandany toetra tsy arak'Andriamanitra rehetra izy ireo. Mbola mihoatra anao izany kokoa satria ny filan'ny nofo miompampana, ny fahazaran-dratra amin'ny pornografia na ny zava-mahadomelina, ny fitsiriritana tsy voafehy, ny filanaranofo ary ny fieboeboana tsy ara-drariny dia mihamalefaka noho ny fiovam-potany teraka amin'ny tompo ary ny fahatapahan-kevitra ny anompo azy ary aka tahaka ny ohatra izay nataony. Handrava ny eritreritra ao ny hatsaram-panahy, handravaka ny eritreritra ao ny hatsaram-panahy ary mahery ny fahatokian-tenanao. Raisina ho toy ny fifaliana sy fitahiana miaro ny fahafolokarena fa tsy toy ny adidy na fahafoizan-tena. Asarika kokoa ny fahamarinana ary ny zavatra mendrika dia manintona kokoa. Ny fibebahana no fomba entin'ny tompo manampy amin'ny fivoarana ara-panahy. Nazava ny mpanjakam-penjamina fa ny olona araka ny nofo dia fahavalon'Andriamanitra ary efa toy izany hatramin'ny fahalavoan'ny Adama ary mbola ho toy izany mandrakizay raha tsy manaiky ny fitaomany fanahy masina izy ary manasitra ny maha-olona araka ny nofo azy sy tonga olo-masina amin'ny alalan'ny soropanavotan'i Kristy tompo ary tonga tahaka ny ankizy mankato, malempaika, manetry tena, miatra, feno fitiavana, vonona no amin'ny zava-drehetra izay hitan'ny tompo fa mety hampitondraina azy dia tahaka ny zaza manoa andrainy. Ry rahalahy sy ranabavy, izany no antsoina hoe fiovam-po. Ny fibebahana dia fiovam-po. Ny fanahy mibebaka dia fanahy niova fo. Ary ny fanahy niova fo dia fanahy nibebaka. Ny olona velona rehetra dia afaka mibebaka. Fa mba ahoana kosa ho andreo izay efa nodimandry? Manana fahafahana ny bebaka koa izy ireo. Ny soratra masina dia nilaza fa ireo olo-olona mahatoky amin'ity fitoam-pitantanana ity rehefa miala amin'ny toetry ny mety maty dia manohy ny asany amin'ny fitorohana ny filazantsara ny fibebahana eo anivon'ireo izay ao amin'ny famatoran'ny fahotana any amin'ny tontolon'ny lehiben'ny fanahiny maty. Ny maty izay mibebaka dia ho voahavitra amin'ny alalan'ny fankatoavana ireo ordinansy ny tranon'Andriamanitra. Ary efa voalohany ny sazy ny fandika an-dalàny ary voasasa madio izy ireo dia handray valosoa araka ny asany. Ny mpaminany Joseph Smith dia nanambara misimisy kokoa fa ho voan'ny ozina ny tany raha tsy misy ny fifamatorana na toinona karazany mampifamatotra ny rai sy ny zanaka fa tsy atao tanteraka isika raha tsy eo ireny odimandritsika. Tsy atao tanteraka koa izy ireo raha tsy eo isika. Izany fitoam-pitantanana izany dia manomboka santarina ankehitriny mba ny firaisana feno tanteraka ary tonga lafatra sy ny fanalahidy ary ny hery sy ny voninahitra no tokony hisy. Tiany Jesosa ho toy ny tara-pahazavan'ny masoandro ve aho? Eny, ary ianao koa. Tiany koa isika ho toy ny mpanefy rojo vy, manao ny fifanohizana tsy tampaka hatrany amin'ny selestialy mba hanala ny ozina amin'ny fisarasarahan'ny fianakaviana. Noariana ny tany ary nasiana ny tempoly mba hahafahan'ny fianakaviana hiaraka mandrakizay. Maro amintsika na isika rehetra mihitsy dia afaka bebaka sy iva fo ho amin'ny asan'ny tempoly sy ny fanaovana tentiarana bebe kokoa ho andreo razambe antsika satria ny fibebahana dia ilaina fitsena fibabantsika dia ilaina amin'ny fibabana izy ireo ho andreo razambe efa nodimandry rehetra ho an'ilay vehivavy valo amby roapolo taona rakotry ny ota ary ho antsika tsirairay dia manambara aho fa ny fitahiana mamy azo avy amin'ny fibabana dia azo raisina azo avy amin'ny alalan'ny fibabana tanteraka amin'ny tompo sy amin'ny asany masina izany fantatry fa velona andriamanitra i jesosy no kristy ity ny fiangonany ny mpaminany ankehitriny dia ny filoha gordon binkley itsy roa ko vavolombelona izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.